สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของทางโมเดลธุรกิจนะคะที่ใช้ Circular Economy นะคะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำมันไปพร้อมกันนะคะเนื้อหาไฟนำมาจากงานตีพิมพ์นะของ PwC นะคะที่ชื่อว่า PwC Circular Economy Study นะคะในปี2019นะคะค่ะบริษัทที่นำมาฝากวันนี้นะคะบริษัทที่7นะคะก็ชื่อ Enquiry นะคะจากเยอรมนีนะคะบริษัทนี้ค่ะก็มีที่มาที่น่าสนใจนะคะว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะเหมือนพยายามจะใช้ของที่คนจะเอาไปโยนทิ้งแล้วเนี่ยหรือของที่ทิ้งแล้วเนี่ยมารีไซเคิลกลับมาในระบบนะคะหรือว่าการ refurbish นะคะเหล่านี้นะหรือ remanufacturing เหล่านี้ค่ะมันคือวิธีการที่ Enquiry เนี่ยใช้นะในการทำธุรกิจนะคะ Enquiry เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปิดนะคะไม่ว่าสร้างเป็นลูปนะคะของ value chain นะคะที่แบบว่าแทนที่จะเป็นเส้นตรงเนี่ยมันต้องเป็นวงกลมนะคะกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นได้นะคะแล้วก็สร้างsolution หรือทางแก้ปัญหาสำหรับบริการหลังขายนั่นเองนะคะเขาบอกว่า Enquiry เนี่ยมันคือ Joint Venture นะคะของ BMW นะคะแล้วก็บริษัทRecycle ของบริษัท Recycle นะคะชื่อ Alba นะคะคือ BM เนี่ยก็ร่วมมือกับ Alba นะคะแล้วก็โดยการนำเสนอนะคะให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งในการของโลจิสติกนะคะต่างๆนั่นเองนะคะแล้วรวมถึงนะคะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเรื่องการจัดการกับอะไหล่นะคะของรถยนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยคุณจะจัดการมันอย่างไรดีนะคะEnquiry เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลทั้งกระบวนการเลยนะโลจิสเรียกว่ากระบวนการขนส่งระบบขนส่งโลจิสติกทั้งหลายแหล่เนี่ยตั้งแต่การพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนนะคะว่าอะไหล่ที่นำมาเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ตรงจุดอื่นได้ไหมของรถยนต์นะเรียกว่าถ้าเกิดอยู่ตรงเครื่องยนต์เนี่ยไปใช้ตรงอื่นจุดอื่นได้ไหมในรถยนต์ที่ไม่ใช่ตรงเดิมอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่การที่อากำจัดซากนะของอะไหล่ถ้ามันจำเป็นที่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วมันเสียเกินเยียวยาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะโดยสิ่งที่ Enquiry ใช้เนี่ยคือการใช้ประโยชน์จาก IT นะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพยายามทำให้เห็นนะว่าการบริการหลังการขายเนี่ยมันโปร่งใสนะคะแล้วก็การพยายามที่จะทำให้ระบบขนส่งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดคือไม่เป็นการเดินทางที่ไม่จำเป็นนะคะหรือแม้แต่บางอย่างว่าเอ๊ะมันใช้ประโยชน์ในได้เลยทันทีไหมในการเอาไปทำเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อีกจุดหนึ่งนะคะแทนที่จะเอาไปรีไซเคิลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือสิ่งที่จำเป็นมากในการที่คุณจะนำเนี่ยไปเรียกว่าแทนที่จะทิ้งเนี่ยเอาไปเข้ากระบวนการผลิตอีกแบบหนึ่งดีกว่านะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยของการจัดการบริการหลังขายของรถยนต์เนี่ยมันไม่แพงจนเกินไปนะหรือแม้แต่มันยากจนเกินกว่าที่จะจัดการได้นะคะโดยทั่วไปแล้วพอ Enquiry เข้ามาจับธุรกิจตรงนี้เขาก็บอกว่าวัตถุดิบนะคะหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยถูกนำทิ้งเลยนะหลังจากที่แบบมันเสียรถยนต์เสียปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทิ้งเลยนะตอนนี้กลายเป็นว่าEnquiry เนี่ยสามารถนำวัตถุดิบเหล่านี้นำมาใช้ได้อีกครั้งนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเติมวัตถุดิบอะไรเข้ามาอีกคือไม่ต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้มันเกิดการทำงานใหม่มีชีวิตใหม่นั่นเองนะคะโดย Enquiry เนี่ยก็มีการทำหรือว่าเป็นการจัดทำแพลตฟอร์มที่สามารถนำอะไหล่มาคืนได้หรือว่านำของมาคืนได้นะคะที่เขาบอกว่ามันมีผู้ใช้เนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ถึง 1,800 คนต่อวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการแล้วก็สามารถทำให้เกิด transaction นะคะประมาณ 260,000 ครั้งนะคะต่อวันเช่นกันนะคือเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนมีการคืนมีการคนนี้คืนอันนี้มาเขาใช้ไม่ได้แล้วเสียแล้วเป็นซากของเขาแต่มีอีกคนนึงเขาอยากได้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ก็เป็นการเรียกได้ว่าทำให้เนี่ยชีวิตของชิ้นส่วนรถยนต์ตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าคนที่เป็นเจ้าของมันตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่อยากจะใช้ประโยชน์จากมันแล้วก็ตามนะแต่ก็จะมีคนอื่นที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อนะคะ โดยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาก็เรียกได้ว่ามีประมาณ30ประเทศทั่วโลกนะที่เชื่อมต่อกับไอตัววิธีการแก้ปัญหาด้านพวก reverse logistics เนี่ยของ Enquiry นะคะโดยเขาบอกว่าก็จะมีการขยายขนาดมากขึ้นอีกนะคะในปี2020นะคะก็เรียกว่าอันนี้เขาเหมือนพูดถึงเรื่องการ reverse logistics นะที่เมื่อก่อนเนี่ยจริงแล้วมันก็จะเป็นว่าผู้ผลิตอะไรชิ้นส่วนรถยนต์ก็ส่งให้บริษัทรถยนต์นะคะในการประกอบรถนั่นนี่นะแล้วก็ส่งขายนะคะแล้วก็ after sale เนี่ยถ้ามาซ่อมรถหรือรถโดนชนหนักๆมันก็จะต้องเป็นขายซากแทนที่จะขายซากแล้วก็จบไปที่เหมือนสุสานรถเนี่ยมันกลายว่าไอ้ซากพวกนั้นบางส่วนมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็กลับมากลายเป็นเหมือนเส้นทางการเดินทางมันก็จะกลับวกกลับมาที่ผู้ผลิตกลายเป็นวงกลมที่ไม่ใช่เส้นตรงขนาดนั้นนะคะซึ่ง Enquiry เนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการนะคะทั้งในแง่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเป็นเชื่อมโยงคนที่มีของเก่าๆที่เขาจะทิ้งแล้วเนี่ยให้จับคู่กับคนที่อยากจะใช้ของนั้นต่อนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจัยแห่งความสำเร็จของเขาเนี่ยก็คือการแบ่งปันความรู้หรือ knowledge sharing นะที่เขาบอกว่า BMW เนี่ยแล้วก็ Alba เนี่ยก็ต่างคนต่างแชร์นะคะเครือข่ายของตนเองเข้ามานะรวมทั้งความเชี่ยวชาญของตัวเองเข้ามาอยู่ในบริษัท Enquiry นั่นเองนะก็คือ BMW เนี่ยก็จะรู้เรื่องแน่นอนเรื่องการผลิตรถยนต์นะคะชิ้นส่วนต่างๆการเดินทางของอะไหล่ทั้งหมดนะคะส่วน Alba ก็จะรู้เทคนิคในการทำอย่างไรให้มันเกิดการ recycle คือการเป็น circular economy อย่างจริงจังนะคะนอกจากนี้ส่วนที่2เขาบอกว่าเป็นการ leveraging ICT เขาเรียกว่าการใช้ IT เข้ามาช่วยนะคะเป็นการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาพูดถึงการ reverse supply chain นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอเป็นเรื่อง after sale เนี่ยมันก็ตามกันยากเนาะเพราะว่าเราก็ขายให้กับผู้บริโภคซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างเขาขายเขาอยู่ย้ายที่อยู่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในเมืองนี้อยู่หรือเปล่านะคะซึ่งการจะเก็บรวบรวมอะไหล่รถยนต์ที่มันเสียไปที่มันที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยจากคนเหล่านี้มันก็ยากถ้าเกิดไม่มีใครมาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางนะคะให้เกิดการ reverse supply chain นั่นเองต่อมา business benefits นะคะของ Enquiry เนี่ยเขาก็บอกแน่นอนว่าการผลิตซ้ำเนี่ยหรือการนำมาผลิตเป็นโปรดักต์อันนึงเนี่ยมันช่วยนะคะประหยัดนะคะวัตถุดิบหลักๆเลยวัตถุดิบที่แท้ที่ผลิตแล้วต้องไปซื้อมาอะไรมาใหม่นะเพื่อนำมาเข้าระบบเนี่ยได้ถึง 85% เลยทีเดียวคือลดไปเยอะมากนะคะแล้วก็เขาว่ายังลดเปอร์เซ็นต์ลดต้นทุนค่าพลังงานที่ใช้ในการผลิตไปอีก 55% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนที่2เขาบอกว่ามันก็เป็นประโยชน์ที่ว่ามันเป็นการทำให้มาตรฐานของ BMW เนี่ยมันถูกใช้อย่างจริงจังเรียกว่ามีการทำธุรกิจอย่างเงี้ยตรงตะต้องเรียกว่าสิ่งชิ้นส่วนที่นำมาค้าขายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันต้องอยู่บนมาตรฐานนะคะของ BMW นะคะเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพของ BMW นั่นเองนะคือเรียกว่าถ้าของเอามาเทรดกันเนี่ยมันไม่มีคุณภาพพอเขาก็จะไม่เสี่ยงตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ